bota jantzi eta Lizarrustiko pagadian barrena ibiliko ga. Miortako bide lagun bat berdugu gida bat eta Oiartzun irratiak badu bat Hector Ortega sua edizioko ardoduna. Kaixo Hector, zer moduz?
Hau palazna edartu eta zuek.
Ongi, ongi. Betiko martxan, Hector.
Bueno, eta zer, ibilbide polit bat egiteko listo?
Pres gaude, Hector. Bai. Eta bai. Gaurkoan aipatu bezala ibiralitxo bat iteko proposatuko diguzu. Eta Lizarrustiko parketxetik abiatuta izango da txangoa. Mino lehenago, entzuliak baita nire kokatzeko, non kokatu berdugu Lizarrusti?
Bueno, beitu, ba, ondo dinosun moduan, gaurko proposamena mendi bilbide bat izango da, eta, bueno, Lizarrusti egon da, Aralarko Parke Naturalaren eremuan dago. Aralarko Parke Naturala, Aralarko Mendizerraren Gipuzkoakoa atala hartzen du bere baitan, eta guk aukeratu dugu, bueno, basasai honetan, badakigu udago hienean, udazkenean gaudela, azidala ja, eguraldi aldaketa somatzen, oraindik tarteka baditugu egoaizea bortitzak, baina badator ere temperaturak bapatean jaisten dira, gaur egin dauen bezala, eta orduan, bueno, nahazte horretan hasten dira ja arbolak, jantziak aldatzen eta kolore festa izugarri hori antolatzen, ez da? Orduan pentsatzen dugu oso sasoi egokia dela basotan, basora joateko, basotan ibiltzeko. Eta horregaitik, bueno, Gipuzko aldetik, Aralar Parke Naturala oso espazio polita izan daiteke. Aralar eta baita ere, zan nahi dut, Gipuzko eta baita ere Nafarro aldea, Eta justo Lizarrusti, hortxe dago, Ataunen dago, Ataundik Etxarriara atzera doan errepidean, antxe dago mendatea da Lizarrusti, eta ganganean antxe dago parketxea. Eta parketxea soleku egokia da, ze antxinako Mikeleten etxea, badakizu da, tondu dute parketxe moduan, eta antxe aurkituko ditugu parke naturalean barrena ibiltzeko behar ditugun informazio guztiak, eta baita ere parke naturala zertan den azaltzen digun bisita oso polita. Gu bertatik abiatu nahi dugu, nik gomendatu nahi diet ere gure entzulei Aralarko Parke Naturalean eta bai Gipuzkoako aldean eta baitaren Nafarroa aldean atera dugun dala gitxeta dugun Aralarko mapa Pirenaikoa, Gorka Lopezek eta Miguel Angulok adituek eginjakoa, eta hor ibilbide piloa daukate, guk orain bat planteatuko dugu, baina hori eta beste asko aurkituko dituzte eta horietako asko oso egokiak dira, basoetan barrena ibiltzeko edo bestela, Aralar aldeko mendi dotore zerrenda luze horretako edozein egiteko, Orduan, nahi baduzu hasiko gara ibilbidearekin eta zuk esan duzu, Lizarrustiko pagadia, pagadi hori Euskal Herriko zabalenetako bada, eta ez da oso ezaguna, eta ez dia ibilbide asko egiten inguru horretatik. Lasai pasaike, baso horretatik barrena ibiltzea, eta jende gutxi topatzea, edo inorrez behar bada. Eta landa guztiz ere, esaten dugun bezala oso baso polita da, oso oian, gure oian apadaki guztiela oso ahondiak, baina, kasu honetan, benetan, oian zabala da gaur egun daukagunen neurrikoak kontutan hartuta, ezta? Eta pagadi izan ezik, pagoak izan ezik, beste zuaitzen batzuk ere agertuko zaizkigu bidean, batzuk gizonak edo esango genuke plantaziorako sartutakoak, baina beste batzuk ere, beste espezie batzuetak, aritzak ere ikusiko ditugu, gaztainadi batzuk ere azalduko dia tarteka marteka, baina benetan ibilbide honetan erregea inungo dudarik gabe, eta pagoa da, eta pagoen gerizan, pagoan itzalpean egingo dugu denpora gehiena.
Hortaz, Hector, oian politxau, kolore festa udazkenean sartu-sartua gaude, ibilbidiare bai prestatu gaituzu, Lizarrustiko parkete txikitikan abiatuko ga, eta mendiraino iritsiko gea.
Hori da, eta bueno, hasi orduko esango dugu, inorrez larritzeko, ez dago galtzeko aukerarik, oso ondo seinalizatuta dago, bide guztia balizatuta dago, eta gero beste aldetik, hasiera apurtxu bet gogorra da, baina gero, denpora guztien ja mendilerrotik joango gara, tontorrik tontor esango genuke, eta alde horretatik, igoerak eta jaitsierak ez dia garrantzitsuak, nahiko eroso egiteko moduko ibilbidea da. Tontorrak dira danak 900 metro ingurukoa, 900 metrora ez dia hilegatzen, eta alde horretatik, gu kalkulatu dugu 4 edo gehienez 5 ordutan, ja norberaren ibiraren arabera, egin daitekela joan da etorri guztia. Orduan, ganera kasu honetan, Lizarrustiko, parketxe bueltatuko gara, beraz, nekatuta sentitzen garenean, onaikoa dala erabakitzen dugunean, bueltatzea daukagu. Alde horretatik, ez dago problemarik, norberak markatu aldu, noraino iritsi nahi duen. Gu proposatzen dugu, Lizarrustiko arratetik atera, eta Intxusburu mendiraino heltzea. Eta, esan dugun bezala, Lizarrustiti bertatik egin behar duguna da, GR-12, Euskal Herriko itzulia, GR-12-aren marka jarraitzea. Eta jarraitu behar ditugu, parketxean gaudela, eskumatara hartu, hegoaldera esango genuke, eta bideak lehengo egiten duena da askoko punta mendia saiestu. Ez du igotzen goraino. Orduan, lehengotan ekialdetik saiesten du Pagadien barrena, esan dugun bezala, agindu dugun bezala, eta gero bai gero igoera ibilbide honetako igoerari bortitzen egin behar dugu, eta zertarako mendilerroaren gainera iristeko. Eta ja tontorrean gaudenean, egia esan da lepo bada, tontorren arteko lepo batean batera igotzen garenean, beti marka hori eixegika, hortik eukiko dugu ganera ja, Gipuzkoa eta Nafarroa banatzen duen alambresia, hortxe eukiko dugu, eta horrek ere, ia bideo osoan lagunduko gaitu. Esan dugun bezala, Gipuzkoa eta Nafarroa arteko mugan ibiliko gara, muga hori hor dago, tontor lerro horretan dago, eta orduan gu hortik ibiliko garenez, esi hori, ia bide guztian bide lagun izango dugu. Eta, behin hortik hasita, txipitxapa, basotik denpora gehienean, nahi izan ezkero, Txagadigorri mendia gure eskerretara ebeldituko da, nahi izan ezkero, balientenek, bidea markatuta dago, ez dago galbiderik, egin aldute eskerretara sartu itena. Txagadigorriko tontorreraino ego, eta gero berriro ere gure bidera itzuli. Bestela, aurrera jarraitu, Intxuslepora helduko gara, eta hortik aurrera ja, aurkituko ditugu, bide honetan ere, bide lagun izango ditugu beste kide batzuk. Oso politak eta oso interesgarriak, trikuarriak. Lehengo aurkituko duguna da, Mintegitxutakoa, eta aurrerago Zelatamunokoa aurkituko dugu. Eta kasu honetan, hoiek Nafarroan Etxarreran azaldean antolatu duten ibilbide balizatu baten barruan daudenez, azalpenekin aurkituko ditugu. Panel informatiboa dauden ondoan, adibidez, Tamunoko kasuan, Tamuno ganera esia dago, eta apurbet, askotan pasatzen da mendian, trikuarriak erdi galduta ikusten ditugula, eta batzutan ematen du ez duela esertarako balio, harri antxinako harri piloa besteik ez diela, eta batzutan hori galbiderako ere izaten da, ez? Eta kasu honetan esituta dago panel informatibo ondoan azalpen guztiekin, eta hor jabetzen gara benetan hor gure aurrean dagoen altzor horren balioa, ez? Hoiek aipatu ditugun bi hoiek, eta hemendik eta Intxusbururaino beste batzuk ere agertuko dira, batzuk hobeto daude, beste batzuk erdi galduta, baina agertuko jakuz Argonitzen, Bernoan, eta Intxusburun bertan ere agertuko zaizkigu.
Eta Hector, trikuarriaz gain galtza zarrak topatuko ditugu?
Hori da, gero beste tarte baten agertuko zaizkigu, galtza da honek, 16, 17, 18 mendeko zeak izaten dira, garai hartako antxinako bideak, Kasu honetan lastera salduko zaigu Bernoako galtzada esaten dana, Galtzada hori izango zen garai batean Gipuzkoa eta Nafarro arteko ohiko bidea, eta gero denporarekin komunikabide modernoak beste leku batzuetatik joan ziren, eta horiek hor gelditu dira, beste go esango ahaztuta ze erabili izan dira, baina esango genuke ja oso erabilera lokal auki dabela. Alan da guztiz, kasu honetan guri azalduko zaiguna, tarte batzuetan oso ondo dago, eta oso bide polita egiteko aukera emango digu, antxinako galtzada horretatik. Eta 17. mendea aipatuta, esan behar dugu, urrengo galtzado hori topatu baino lehen, Irumugarri eta Mendia aurkituko dugula, eta antxe, 18. mendeko mugarri eder bat ikusiko dugu, labratuta, eta oso ikusgarria, antxe, Irumugarri eta Mendiko tontorrean bertan, eta Irumugarri eta esaten zaio, hiru herrien muga izaten zalako. Ataun, Etxarri Aranatz, eta Burundako Arana, Burundako Baiara. Orduan, osagarri horiekin, apurbet gure burura etorriko da, bai galtzadakin, eta baita ere, mugarri horrekin, duela 200 edo 300 urteko bidaiarien joan etorriak.
Bidaia, ibili, basoan barrenare ibilikoa, trikuarria galtza azarrak topatuko ditugu Hector, eta baitare aukera dakagu bisita batiteko, bai parketxean edo barandarian museuan.
Bai, ibilbide honek aukera asko ematen dizkigu, ez? Guk behin Intxizburura heltzen garenean, guk proposatzen duguna da bueltatzea Lizarrustiko parketxera eta zuk esan duzun bezala, bertan bisita bat egin daiteke, parketxean. Beste aukera bat da, nahi izan eskero, ez badugu nahi bueltatu etorri garen lekutik, badago Bernoako galtzada horri segika, ataunera jaitsi genkez, Kaseta aldera, eta bertatik nahi badugu Lizarrustira itzuli. Horretarako bide seinalizatuta dago, PRG 2001, eta apurbet luzeagoa izango da, guk esaten duguna baino, gogorragoa bebai, baina saria ere badauka, aipatu dugun galtzada horretatik, oso jeitsiera polita egin daiteke. Eta jeisten bagara ataunera, zuk aipatu du bezala, ataunen bertan San Gregorio auzoan hortxe dago Barandiaran museoa, larruntza errota zaharra, zahar berritu eta egokitu egin zuten, eta bertan daukagu Euskal Herriko etnografiak eduki dauen ikertzailerik garrantzitsuenaren bizitza eta baita ere bere lanaren emaitzak, orduan bai mitologiaz eta bai Euskal Herriko itura zaharren ganean gehiago jakiteko oso aukera polita da, ibilbidea mendi plan hau osatzeko, ez da?
Ibilbide politiara gaurkoan Hector ekarri gaituzuna, goatuko dugure bai txangua Lizarrustiko parketxetik abiatuko zela, GR-12 marka seitu berdugula, hasierako igoera pixka zaila edo egoera bortitza izango dela, minuen jabein hasi ezkeo, ez da hola galtzeko aukera ikan izango, eta egoerare erreixa dela 5 ordutan itekua. Hector, Oiartzundikan area juteko nola jongo geha?
Autoz joan eskero, errazena da, abat hartzea Beasaineraino, eta Beasainen hartu behar dugu atauneko errepidea, ez? Gi, 2120. Eta bertatik helduko gara Lizarrustiraino. Danetara 66 kilometro dira, eta ordu bete eta 10 minututan errez egiteko modukoa.
Erreixa eta aproposa, udazkeneako gaurko ekarritako proposamena, Hector, eskerrik asko gaurkoan gurian izateagatikan, eta aste ono nahi zan, Hector.
Berdin, ondo ibili.